Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Ponedjeljak je 12. april. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija za Crnu Goru. Na početku najvažniji naslovi. U više crnogorskih gradova danas protesti građana zbog obljube devetogodišnje djevojčice. U kliničkom centru Crne Gore životno ugroženo 79 pacijenata zaraženih koronavirusom. Opšta imunizacija jedini je način za povratak u normalne životne tokove, poručili iz vlade. Vakcinacija ne kvari ramazanski post, poručio Reis u Crnoj Gori. Država pod hitno mora da pooštri kazne za seksualno nasilje nad djecom, poručuje Kristina Mihajlović iz Udruženja Roditelji, najavljujući proteste u više crnogorskih gradova nakon slučaja devetogodišnje djevojčice koju je napastvovao komunalni policajac iz Podgorice.
Upravo su to negdje takve kazne i to situacije koje nas tjeraju sve zajedno da budemo ljuti i da u stvari tražimo da se to promijeni. I teško da se može očekivati bilo kakva druga reakcija, posebno ako se ima u vidu koliko se dugo čeka na to. Pričamo o kaznenoj politici da zaštitimo djecu od seksualnih prestupnika.
U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte. Most radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o tome da li Republika Srpska može da potpisuje međudržavne ugovore bez saglasnosti organa Bosne i Hercegovine. Na pitanje da li Republika Srpska može sa Srbijom da gradi 3 hidroelektrane na Drini bez odobrenja Bosne i Hercegovine, profesori Miloš Šolaja i Nedim Ademović kažu.
Republika Srpska sasvim sigurno smatra da s obzirom da graniči sa Srbijom, da se može ulaziti u određene veze sa Srbijom.
Ja smatram da bilo kakav infrastrukturni objekt na državnoj granici zahtjeva odobrenje parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U više crnogorskih gradova danas će biti organizovani protesti građana nakon što je prije nekoliko dana u Podgorici obljubljena devetogodišnja djevojčica. Okupljena građana bit će organizovana u Podgorici, Nikšiću, Kotoru, Tivtu, Herceg Novom, Budvi, Baru i na Cetinju. Glavni skup u Podgorici bit će u 16:30, u Baru u 17:30, Nikšiću u 16:30, na glavnim trgovima. Evropska unija zabrinuta je zbog socioekonomskih i financijskih efekata koje neke kineske investicije mogu imati, poručila je portparolka Evropske komisije Ana Pisonero. Ističe da će Evropska unija podršku održivim investicijama doprinijeti u cilju Crne Gore da obezbijedi održivost javnog duga, ali da Evropska unija ne otplaćuje kredite od trećih strana. Evropska unija ustanovila je konkretan instrument podrške velikim infrastrukturnim projektima na Zapadnom Balkanu, kaže Pisonero, naglašavajući da će ekonomski i investicioni plan pomoći da se iskoriste sredstva od drugih javnih i privatnih investitora, uključujući Evropsku investicionu banku pod vrlo povoljnim uslovima. Dodaje da će Evropska unija nastaviti da promoviše stabilnost, održivi razvoj i poštovanje dobrog upravljanja u partnerstvu sa trećim zemljama, također i na Zapadnom Balkanu. Reis Islamske zajednice u Crnoj Gori, Rifat Fejzić, poručuje vjernicima da se vakcinišu u vremenu Ramazana koji nastupa u ponoć 13. aprila. I vlada Crne Gore, pozivajući se na poruku Reisa Rifata Fejzića, pozvala vjernike islamske vjeroispovijesti da se u narednim danima slobodno vakcinišu. Večeras sa zalaskom sunca nastupa Ramazan. Dragi vjernici, čuvajte sebe i druge od vas. Nema Božje nagrade ako svjesno ugrozimo sopstveno i zdravlje drugih, napisao je Reis Rifat Fejzić na Twitter nalogu, gdje je prethodno objavljena odluka mešihata islamske zajednice o organizaciji vjerskih aktivnosti u vanrednim okolnostima u vrijeme Ramazana. Jedna od poruka upućuje na prednost vakcinacije protiv COVID-19 u vrijeme ramazanskog posta. Pozivaju se imami da ukažu vjernicima na prednost vakcinacije i obavijesti ih, shodno fetvi najeminentnijih islamskih autoriteta, da vakcina protiv COVID-19 ne kvari post, te se ista može primiti i u toku posta. Piše u odluci mešihata islamske zajednice u Crnoj Gori, u kojoj se poziva na sprovođenje epidemioloških mjera i sprovođenje vjerskih obreda u džamijama u skladu sa smanjenjem epidemiološkog rizika. Vlada je na svom Twitter profilu također pozvala vjernike islamske vjeroispovijesti na vakcinaciju. Ramazanski post za vjernike islamske vjeroispovijesti počinje sutra. Reis Rifat Fejzić je potvrdio da vakcinacija protiv COVID-19 ne kvari post, pa se pozivaju vjernici da se i u narednim danima slobodno vakcinišu. a u kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 79 pacijenata zaraženih virusom korona, saopšteno iz te zdravstvene ustanove. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori aktivan je 4391 slučaj virusa korona.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Velikoj Britaniji danas na snagu stupaju ublažene epidemiološke mjere za suzbijanje koronavirusa. Od danas su otvorene sve prodavnice, frizerski i saloni za uljepšavanje, a restoranima i pubovima bit će dozvoljeno da poslužuju hrane i alkoholna pića u svojim baštama. Dozvoljen je rad teretana, sauna, zooloških vrteva, tematskih parkova, knjižara i domova kulture. A prestala je da važi zabrana da članovi porodice koji žive u zajednici odlaze na zajednički odmor u samostalni smještaj. Premijer Velike Britanije Boris Johnson pozvao je građane da i dalje budu odgovorni iako danas na snagu stupaju ublažene epidemiološke mjere. Britanija je 6. januara ušla u treće zaključavanje od početka pandemije virusa korona. Johnson je rekao da je popuštanje mjera veliki korak naprijed na mapi puta ka slobodi. Naveo je da je približno 32 miliona ljudi u Velikoj Britaniji primilo prvu dozu vakcine, a 6,5 miliona i drugu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slučaj devetogodišnje djevojčice koju je nedavno u Podgorici napastvovao komunalni policajac aktualizovao je priču o blagim kaznama za pedofila u Crnoj Gori i hitnost za promjenu takve prakse. Povodom tog slučaja u više crnogorskih gradova danas će biti organizovani mirni protesti. Predrag Tomović o tome razgovara sa Kristinom Mihajlović iz Udruženja Roditelji i podsjeća na dosadašnje slučajeve kao i na sudske presude za seksualno nasilje nad djecom.
Krajnje je vrijeme da država pooštri kazne za seksualno nasilje nad djecom, a ne da nasilnici prolaze sa minimalnim ili kaznama koje su čak i ispod zakonskog minimuma, kaže Kristina Mihajlović iz Udruženja Roditelji, najavljujući mirni protest koji će biti održan u više crnogorskih gradova pod nazivom Za našu djecu.
Upravo su to negdje takve kazne i to situacije koje nas tjeraju sve zajedno da budemo ljuti i da u stvari tražimo da se to promijeni. I teško da se može očekivati bilo kakva druga reakcija, posebno ako se ima u vidu koliko se dugo čeka na to. Pričamo o kaznenoj politici da zaštitimo djecu od seksualnih prestupnika. Tu je trebalo, osim da se svi složimo još davno, da je to prva i osnovna stvar koju moramo da uradimo, a onda da budemo toliko brzi u definisanju svih tih koraka i njihovoj realizaciji, a ne da čekamo predugo, znači godine su u pitanju, da bi se do toga došlo.
Povod za proteste je posljednji slučaj devetogodišnje djevojčice koju je seksualno zlostavljao komunalni policajac R.O. iz Podgorice. Slučaj su prijavili roditelji djevojčice, a sumnja se da je R.O. presreo djevojčicu u podgoričkom naselju Stari aerodrom i odvukao je u Portun gdje je navodno dodirivao. Devetogodišnjakinja se požalila, a roditeljima opisala napadača i događaj nakon čega je policija uhapsila osumnjičenog koji je priznao da je zlostavljao djevojčicu. Prije slučaja zlostavljanja devetogodišnjakinje iz Podgorice u februaru ove godine službenik uprave policije ZR uhapšen je također u Podgorici zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljene polne radnje u vezi sa krivičnim djelom obljuba nad djetetom i protiv njega je podnijeta krivična prijava. Prema krivičnom zakoniku Crne Gore za krivično djelo obljuba nad djetetom predviđene su novčana kazna i zatvorska od 3 do 12 godina. Prema dokumentu Vrhovnog suda Crne Gore analiza kaznene politike crnogorskih sudova u krivičnim djelima protiv polne slobode u kojima su žrtve maloljetna lica, koji obuhvata 36 krivičnih djela iz oblasti pedofilije, sve kazne izrečene u periodu od januara 2013. godine do 1. marta 2018. bile su blizu zakonskog minimuma. Kristina Mihajlović iz Udruženja Roditelji kaže da su pojedine kazne bile čak i ispod zakonskog minimuma.
Ona se možda kreće blizu zakonskog minimuma, to će reći predstavnici sudova, ali kreće i ispod zakonskog minimuma. Znači, tako da ćete imati priliku, na primjer, da pročitate da je neko za seksualno zlostavljanje djevojčice od 5 godina dobio godinu i pol zatvora. Da je nekog seksualno zlostavljao 12-godišnjakinju i za to dobio godinu ili čak i 10 mjeseci zatvora.
U protekle 3 godine podignuto je 6 optužnica za krivično djelo obljuba nad djetetom. Podnijete su prijave protiv 6 lica, protiv 4 odrasle osobe i 2 maloljetnika. Više državno tužilaštvo u Bijelom Polju podiglo je 4 optužnice za obljubu djeteta i sve su potvrđene. 2 optužnice podiglo je Vrhovno državno tužilaštvo u Podgorici i jedna od njih je potvrđena, dok o drugoj sud još nije odlučio. U praksi svjedočimo blagim kaznama za pedofile. Naime, u avgustu 2018. godine Beranac KR osuđen je na godinu zatvora zbog seksualnog zlostavljanja 10-godišnjakinje. RV iz Bijelog Polja je 2016. zbog obljube nad maloljetnicom osuđen na 4,5 godine zatvora. U izvještaju o sprovođenju strategije za prevenciju i zaštitu djece od nasilja iz 2019. godine naveden je plan da do kraja 2021. Crna Gora dobija registar pedofila, to jest lica osuđenih za krivična djela protiv polne slobode učinjenih nad djecom. Inicijativu za uspostavljanje registra 2018. podnijelo je udruženje Roditelji. Kristina Mihajlović iz tog udruženja kaže da je registar napravljen, ali da oni nemaju informaciju kako funkcioniše.
I ne znamo ko može da mu pristupi, kako može da mu pristupi. Sad tu postoje podijeljena mišljenja da li treba da bude javno, ne treba da bude javan. To je već pitanje struke i to je već nešto što bi trebalo da se onako iz nekakvih različitih aspekata, posebno tih stručnih, razmatra. I ako pitate nas kao roditelje, nama bi mnogo lakše bilo da znamo koje su optužene za ta djela, da bismo tako lakše zaštitili našu djecu i da bismo znali da prepoznamo, znači, koji su tu rizici kada su te osobe u pitanju.
Sigurna ženska kuća, SOS Nikšić i NVO Prima u decembru 2019. podnijele su u radnoj grupi za izmjene i dopune krivičnog zakonika inicijativu za izmjene i dopune krivičnog djela nedozvoljene polne radnje. Zahtijevali su pooštrenje kaznene politike u skladu sa obavezama koje je Crna Gora preuzela na osnovu Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima djeteta, Konvencije Savjeta Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja. Tada su naglasili da je reakcija države na ovaj vid kriminaliteta neadekvatna, odnosno suviše blaga. Jedan od zahtjeva je bio i da se ukine mogućnost novčanog kažnjavanja za krivično djelo nedozvoljene polne radnje. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome može li Republika Srpska potpisivati međudržavne ugovore bez saglasnosti organa Bosne i Hercegovine. Sagovornici Omera Karabega su Miloš Šolaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, i Nedim Ademović, profesor ustavnog prava na Pravnom fakultetu u Zenici.
Gospodine Šolaja, Republika Srpska je novembra prošle godine pisala ugovor sa Srbijom o izgradnji 3 hidroelektrane na Drini. Ubrzo poslije toga 24 poslanika Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uputila su zahtjev Ustavnom sudu, u kome su tražili da taj sud reaguje, jer po njihovom mišljenju Republika Srpska nije imala pravo da potpiše takav ugovor bez saglasnosti državnih organa Bosne i Hercegovine. Poslanici podsjećaju da je Ustavni sud presudio da su rijeke javno dobro i dio državne imovine kojom upravlja država Bosna i Hercegovina, a ne entiteti. Gospodine Šolaja, kako Republika Srpska pravda svoj potez?
Republika Srpska sasvim sigurno smatra da, s obzirom da graniči sa Srbijom, s obzirom da je i dio Dejtonskog sporazuma takav da se može ulaziti u određene veze sa Srbijom, što je bio i uslov da bi se išlo u te pregovore, one se nazivaju specijalne paralelne veze koje su 3 puta potpisivane i gdje je regulisana i ta ekonomska saradnja, a i s obzirom na činjenicu da u okvirima ekonomskih odnosa Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine kao dva entiteta imaju jako mnogo samostalnosti, tako da je to jedna strana medalje. Druga strana medalje je to zapaljanje iz odluka Ustavnog suda. U Banja Luci se sa vrlo negativnim naočarima gledaju mnoge odluke Ustavnog suda, jer se on vrlo često pozicionirao i daleko izvan nekih materija koje su neposredno regulisane Ustavom, kojima se nije ni raspravljalo u vrijeme pregovora u Dejtonu i koje su sve naknadno dolazile na dnevni red.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Ademoviću, da li je Republika Srpska imala pravo da potpiše ugovor sa Srbijom o izgradnji hidroelektrana na Drini bez saglasnosti države Bosne i Hercegovine?
Pa ovo pitanje traži možda mali uvod. Formalno pravno gledajući, niti jedan javnopravni subjekt ispod Bosne i Hercegovine nema zabranu da potpisuje međunarodno pravne ugovore. I jedan grad može potpisati međunarodno pravni ugovor, pa tako jedan kanton, jedan entitet, kao i sama država. Međutim, pri tome je najvažnije da svako onaj koji potpisuje međunarodno pravne ugovore potpisuje ujedno i obavezu da taj sadržaj bude u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Prema tome, ja mogu podržati tezu da po Ustavu Bosne i Hercegovine entiteti imaju pravo da uspostavljaju paralelne odnose sa susjednim državama. Podržavam da entiteti mogu principijalno potpisati međunarodno pravne ugovore, ali u svakom konkretnoj situaciji potrebno je vidjeti da li takvi ugovori poštuju načela podjele nadležnosti između s jedne strane države i s druge strane entiteta. Bosna i Hercegovina je jedini titular državne imovine. U državnu imovinu spadaju između ostalog i rijeke, riječni tokovi itd. itd. Sam Ustav Bosne i Hercegovine daje jako puno nadležnosti državnim institucijama koje treba uzeti u obzir kada se potpisuje jedan takav sporazum sa susjednom državom, gdje će se na državnoj granici graditi jedan veliki infrastrukturni objekat na javnom dobru čiji je titular Bosna i Hercegovina. Ja lično smatram da konkretno bilo kakav infrastrukturni objekt na državnoj granici na javnom dobru zahtjeva odobrenje parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, prethodnu saglasnost prije nego što entitet krene da crpi svoje klasične nadležnosti u ovom slučaju, a to je planiranje na konkretnoj lokaciji, izdavanje koje kakvih dozvola i tako dalje. Veliki slivovi rijeka kao što je Savski ili drugi, oni su opterećeni međunarodnim pravom. Samim tim automatski države dolaze u obzir da se pitaju šta je kako i u ovom slučaju mislim da se ne radi o paralelnim odnosima između Srbije i Republike Srpske. Radi se jednostavno o zadiranju mnoge međunarodno pravne akte i na kraju krajeva javno dobro gdje Bosna i Hercegovina mora dati svoju saglasnost.
Gospodine Šolaja, evo gospodin Ademović kaže da je Republika Srpska trebala da traži saglasnost od parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Šta vi na to kažete?
Ono, to je problem u ovakvim situacijama je da ako biste se obratili parlamentarnoj skupštini, gotovo sigurno biste dobili negativan odgovor. To je sad već onaj politički dio, iako niko od nas ne može da kaže šta bi bilo, kad bi bilo, ali u ovoj zemlji u kojoj je odavno izgubljeno povjerenje, bilo bi gotovo nemoguće očekivati da se dobije saglasnost. Tako da, kad bi se i ovo postavilo na dnevni red, sasvim je sigurno da od toga ne bi bilo ništa.
Gospodine Ademović, evo gospodin Šolaja kaže da se dobrim dijelom Republika Srpska nije obratila i nije tražila saglasnost parlamentarne skupštine jer su uvjereni da je ne bi dobili.
Pa ja se slažem sa gospodinom Šolajom. Kada bi se radilo o interesu entiteta da takav jedan infrastrukturni objekat gradi na svojoj teritoriji, naravno sa tangentom prema državnoj granici i sa implikacijama na cijelu Bosnu i Hercegovinu, ali i regiju, ja sam uvjeren da na državnom nivou u parlamentu bi se desila situacija da država ne bi izglasala takvo odobrenje, jer bi možda vjerovatno neko iz federacije odustao od davanja podrške iz nekog politikanskog razloga i opet bi se desio neuspjeh. To su realnosti u Bosni i Hercegovini. Dok ih ne shvatim da su problem, neće biti dobro ni državi ni entitetu.
Bili su to Miloš Šolaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, i Nedim Ademović, profesor ustavnog prava na Pravnom fakultetu u Zenici. CIO Most potražite na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dio LGBT udruženja u Srbiji zamjerio je premijerki Ani Brnabić zato što se nije više založila za zakon o istopolnim zajednicama. Premijerka se nije oglašavala od kada je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava krajem prošle godine i najavilo zakon koji će LGBT parovima dati neka od osnovnih prava iz penzijskog, zdravstvenog i socijalnog osiguranja koje imaju heteroseksualni parovi u bračnoj ili vanbračnoj zajednici. Iva Martinović.
Vidljivo stala iza zakona o istopolnim zajednicama, od premijerke smo očekivali da se više založi za njega, kaže za naš program Stefan Šparavalo iz LGBT udruženja Da se zna.
Možemo pretpostaviti da ona podržava ovaj zakon, jel te, pošto ministarstvo čiji je ona, mislim, predsjednica vlade u krajnjem računu, je predložilo nacrt ovog zakona. Ali ono što smo mi očekivali kao LGBT organizacija jeste da ona malo bude glasnija, da malo više objasni sa svoje pozicije zašto je ovaj zakon bitan i za celu LGBT zajednicu, a naravno i za nju kao LGBT osobu koja zapravo ima partnerku s kojom je u neformalnom odnosu i s kojom ima i sina.
Iz kabineta predsjednice vlade nisu odgovorili na naša pitanja o stavu premijerke kada je reč o zakonu o istopolnim zajednicama, te zbog čega se o ovom dokumentu nije javno izjašnjavala.
Izborom vlade Srbije su sva ministarstva dobila podršku za sve poslove u svojim nadležnostima i od strane predsjednice vlade i od strane predsjednika Republike Aleksandra Vučića.
Kaže za naš program u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava koje je izradilo nacrt zakona o istopolnim zajednicama. Stefan Šparavalo iz organizacije Da se zna ipak ocenjuje da država ovo pitanje posmatra kao vruć krompir, te da ga je zato prepustila isključivo nadležnom ministarstvu.
Da se pretpostavlja da će kod biračkog tela koje, nažalost, jeste masovno homofobično, kao što većina Srbije jeste i dalje homofobična, naići na neku vrstu negodovanja, pa možda i smanjenog rejtinga. Prosto LGBT tema je nešto što je i dalje vrlo nepopularno u Srbiji.
O zakonu se nisu jasno izjašnjavali ni drugi ministri u vladi Srbije, dok su se pojedini članovi vladajuće Srpske napredne stranke, poput poslanika Vladimira Đukanovića, već pri najavi oštro usprotivili njegovom usvajanju. I unapređenju prava istopolnih zajednica u Srbiji protive se i pojedine opozicione stranke, javne ličnosti koje su i potpisale takozvani apel 212 i Srpska pravoslavna crkva.
Ako ova vlada javno ne podrži ovaj zakon, gde je onda tu zalaganje za ravnopravnost, za jednakost?
Kaže direktor Beograd Prajda Marko Mihajlović. Uprkos tvrdnjama protivnika zakona da javno mnjenje u Srbiji ne podržava njegovo usvajanje, istraživanje organizacije Civil Rights Defenders iz novembra prošle godine ukazuje na suprotno. Iako istopolne brakove podržava svega 26% građana Srbije, značajno je porasla podrška pojedinačnim pravima LGBT osoba, koje bi i trebalo da budu regulisana zakonom o istopolnim partnerstvima. Tako pravo LGBT osoba na posetu partneru u bolnici ili zatvoru podržava 73% građana Srbije, dok se 2015. pozitivno izjasnilo svega 46% ispitanika. Pravo na zdravstveno osiguranje partnera ili nasljeđivanje imovine u slučaju smrti je pre 5 godina podržavalo oko 35% građana, dok je prošle godine ta podrška porasla na oko 60%. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U američkom gradu Brooklyn Center izbili su protesti nakon što je policajac upucao Afroamerikanca kojeg je zaustavio zbog saobraćajnog prekršaja. Ovaj incident dogodio se samo 15 km dalje od mjesta gdje je prošlog maja ubijen George Floyd u Minneapolisu. Edip Bajrović.
Ubijeni muškarac identifikovan je kao 20-godišnji Daut Wright. Ovo je potvrdio i guverner Minnesota Tim Walz, koji je rekao da prati nemire u Brooklyn centru, predgrađu Minneapolisa, prenosi Reuters. Tenzije u Minneapolisu već su bile veoma visoke zbog suđenja Dereku Chauvinu, bivšem policajcu optuženom za ubijstvo Georgea Floyda. Njegovo suđenje ulazi u treću sedmicu, zbog čega se već danima okupljaju demonstranti. On se tereti za ubistvo zbog klečanja na vratu tokom hapšenja Floyda, koje je snimljeno na videu i poteklo proteste širom svijeta. Floyd, Afroamerikanac, umro je tokom hapšenja u ovom gradu u Saveznoj američkoj državi Minnesota. Nakon njegove smrti 4 policajca su otpuštena. Jedan od njih, Derek Chauvin, klečao je na Floydovom vratu gotovo 9 minuta, dok je Floyd govorio da ne može da diše. Daunteva majka Katie Wright rekla je novinarima da je u nedjelju popodne primila poziv od sina koji joj je rekao da ga je policija zaustavila jer je imao osvježivač zraka na retrovizoru, što je ilegalno u Minnesota. Dalje je rekla da je čula policiju kako govori njenom sinu da izađe iz vozila. Čula sam prepirke i čula sam kako policajci govore Daunte ne trči. Poziv je završen, kada sam pokušala ponovo da nazovem, javila se njegova djevojka koja je rekla da je on mrtav na vozačkom sjedištu, prenosi Reuters. Reuters. Policija Brooklyn centra u izjavi je navela da su priveli muškarca zbog saobraćajnog prekršaja i utvrdili da je ranije raspisana potjernica za njim. Policajac ga je pokušao uhapsiti, a on se vratio u automobil i krenuo da vozi. Jedan policajac ga je upucao, a muškarac koji u izjavi nije identifikovan, vozio je auto nekoliko blokova prije no što je udario u drugo vozilo. Proglašen je mrtvim na licu mjesta. Istraga o slučaju je u toku, a policija je navela kako su policajci nosili kamere na sebi. Stotine demonstranata sukobilo se sa interventnom policijom ispred stanice u Brooklyn centru, bacali su kamenice na policijska vozila. U nastojanju razbijanja protesta policija je koristila suzavac i šok bombe, a uveden je i policijski sat. Ogranak Američke unije za građanske slobode u Minnesota rekao je da bi slučaj trebala istražiti i nezavisna agencija, te su zatražili i hitno objavljivanje svih videozapisa pucnjave.
Dnevno.rs pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Priznanje zdravstvene vlasti u Kini o slaboj efikasnosti vakcina napravljenih u toj zemlji moglo bi da ima posljedice na države širom svijeta, kojima Peking u okviru vakcinske diplomatije šalje doze, dok se sa druge strane i sama Kina suočava sa uskim grlom u proizvodnji dok pokušava da ostvari ambiciozan plan imunizacije 40% svog stanovništva do kraja juna, pišu svjetski mediji. Šef kineskog centra za kontrolu bolesti Gao Fu priznao je da efikasnost kineskih vakcina protiv koronavirusa nije velika i da će im možda biti potrebna poboljšanja, što je retko priznanje vlade koja je založila svoj međunarodni kredibilitet za vakcine, ukazuje Washington Post. Gaovo priznanje i izjava da je možda potrebno da se kombinuju druge tehnologije vakcine podrili su druge ogranke kineske vlade, uključujući njene propagandne organe i diplomate koji su mjesecima isticali kineske vakcine dok su agresivno sejali sumnje u zapadne, dovodeći u pitanje efikasnost i sigurnost mRNK tehnologije koja je u osnovi Pfizer-BioNTech i moderninih cepiva. Kineski Sinopharm prijavio je stopu efikasnosti svoje vakcine od 79%, dok su inostrana ispitivanja za Sinovac registrovala efikasnost od 50% u Brazilu i više od 80% u Turskoj. Javno priznajući problem sa efikasnošću, Kineski centar za kontrolu bolesti je naveo da razmišlja o kombinovanju vakcina i menjanju redosleda doza kako bi povećao efikasnost, piše Financial Times. Svaka nova strategija, povećanje doza, promjena njihovog redosleda ili kombinovanje različitih vakcina imaće posljedice za više od 20 zemalja za koje Kina navodi da ih snabdeva, prema dogovorima postignutim, kako piše Britanski list, uglavnom u okviru vakcinske diplomatije. Za razliku od drugih proizvođača vakcina, kineske kompanije nisu objavile podatke iz treće faze ispitivanja, što je dovelo do optužbi o manjku transparentnosti u pogledu efikasnosti vakcine za različite grupe. Ambiciozan kineski plan da do kraja juna vakciniše 560 miliona ljudi, odnosno 40% stanovništva, suočio se sa manjkom u snabdevanju, primoravajući zdravstvene vlasti da povećaju razmak između davanja dve doze, dok su neki ljudi u Kini ostali bez mogućnosti da rezervišu primanje druge injekcije, navodi Bloomberg. Do uskog grla u snabdevanju došlo je dok je vakcinacija u Kini ubrzana na skoro 5 miliona doza dnevno, što je najviše na svijetu, iako udeo vakcinisanih u njenoj ogromnoj populaciji još uvijek zaostaje za Sjedinjenim Američkim Državama, Izraelom i drugim vodećim državama po procentu vakcinisanih. Manjak u snabdevanju pogoršan je zalogom Pekinga da svoje vakcine učini globalnim javnim dobrom kako bi pomogao okončanju pandemije. Više od 100 miliona doza donirano je i prodat u inostranstvu, a očekuje se još veći izvoz kako su kineski proizvođači na putu da budu uključeni u program COVAX Svjetske zdravstvene organizacije obezbeđivanja vakcina siromašnim zemljama.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e Slobodna Evropa .org.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. U više crnogorskih gradova danas protesti građana zbog obljube devetogodišnje djevojčice. U kliničkom centru Crne Gore životno ugroženo 79 pacijenata zaraženih koronavirusom. Opšta imunizacija jedini je način za povratak u normalne životne tokove, poručili iz vlade. Vakcinacija ne kvari Ramazanski post, poručio Reis u Crnoj Gori. dragi slušalci, bilo je to sve za danas. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify i Google podcastima kao i na iTunesu. Ekipa koja je realizovala ovu emisiju želi vam prijatan dan.